што е, како е, кој е решението? Вика, може да дојат да поднесат барање за репрограм, ние ќе го прифатиме и ќе донесеме барање за репрограм. Дека еве, некој си го прифаќа, тој долг да го подмирува во следните 36 месеца. Во моментот кога тоа решение ние ќе го огласиме за дека е во правен промет, издаваме потврдата и тотал си се брише пред централен регистар. И викам, што добиваме со тоа? Ако е вика приоритет, тотал доди во ликвидација, тотал вика оди во ликвидација, а после имаме едно безимено прашање, чисто сметководствено, дали се милион или се 100.000, дали требале да се платат или не требале да се платат. Али не ги вржуваме со правно лице.
Добро, сега овака, значи да направиме некоја идеја, пошто јас и со нашиве ваму која зборам, знам до кај смејам да зборам, иначе ке речето, овој сака да ќари на нас, значи малце непријатна ме ситуација.
Хвала Богу.
И некако да направи, еве да направи репрограм или да го сведе испод 6.000, да биде 594.000. Не разбираш, некако неко мисли таму.
Добро.
И ќе земам ја фирма што ќе го направи репрограм, па после неки се тужиме по судови дали е волко, дали е тоа.
Добро.
Добро. Тоа утре кога ќе ми дојдат, кога ќе ми дојдат потврдите, јас ќе ти јавам. Јас сум утре до 2:30 на работа, после сум кај Никола.
Добро, ти гледа, значи, од Трабајле.
Гледам од Трабајле да го фатам, тука е 11:30-12.
Прво да го направи репрограм на помалце од 6.000, а после ја ќе видам, ќе зборам после Софија, па ќе видиме како.
Добра, добра. Барај ме ти мене утре околу 12 за секој случај.
Важи, важи.